Nilqakom għal programm ieħor dilemma etika mi Andrew Zoppardi irid nirringrazzjakom għal support li qed tagħtu lil dan il-programm. Qed jasal ħafna feedback qed ikolli diversi kummenti pożittivi wkoll xi suġġerimenti kif nistgħu intejbu dan il-prodott, dan huwa prodott li mhuwiex kif ngħidu bl-Ingliż fixed in stone, imma aħna nkunu rridu li kontinwament anke fil-kors tal-iskeda inkomplu intejbu dan il-prodott. Illum se nkunu qed nittrattaw tema oħra importanti, dilemma etika oħra importanti, fil-fatt se nibbażaw fuq artiklu punta tluq tiegħi se jkun opinjoni, artiklu li deher fuq il-Sunday Times tal-14 ta' Novembru ftit żmien ilu, ta' naturalment ta' dis-sena, fejn Claire Bonello titkellem parti mill-opinjoni tagħha ta' kull nhar tagħtu għandi stima enormi għal kidbit tagħha, però f'dan l-artiklu partikolari, f'din l-opinjoni partikolari, titratta kif waħda mill-dik li hija sejħilha Simshore Widow, waħda mill-tfajliet li tilfet il-partner tagħha f'dik it-traċedja kera ta' ftit snin ilu, issa kienet qiegħda iddur f'diversi postijiet tittallab għal flus. Fil-fatt, hija tibda l-opinjoni u tajt the woman now known as the Simshore Widow, 30-year-old Stefania Carabot pleaded guilty to begging. After taking into consideration her unique circumstances, the court let her off with a conditional discharge. Fil-fatt, din huwa tkompli titratta Claire Bonello dan il-każ u tajt isma fil-fatt ni kwota lilha, she however continues to perpetuate her sorry condition by refusing to do what any able-bodied young woman would do in her circumstances. Work. Why shouldn't she? She is young and physically healthy enough to trudge around various localities to beg, and does not yet have any children who need her at home. She has a roof over her head as she still resides in the property which is owned by the joint office she shared with her deceased partner. Umbat spiċċa dan l-opinjoni daw il-kolonna u nofs li dedikata għal din istorja partikolari, our sympathy and admiration should be reserved for those people and not for those who wallow in misery and perpetuate a culture of dependency. U fil-fatt Claire tajt titkellem fuq il-bżonn li nagħtu l-għajnuna imma irridu noqogħdu attenti l-għajnuna lil min nagħtuha u kif ser nagħtuha. Fil-fatt matul dan il-programm jiena għandi diversi mistiedna. L-ewwel ser ikolli miegħi proprju lil Sur Michael Brigulio u Dr. Giuseppe Kutajer fejn magħhom huma żewġ soċjoloġi fejn magħhom se nkun qed nittrattaw proprju din it-tema marbuta mad-dipendenza mal-faqar, ma' kif inkejlu l-faqar ma' dak li huwa etiku fis-sens tal-karità. Min huma dawk li jiena nsejħilhom deserving poor? Liem huma dawk li huma undeserving poor? U kif għandha ssir din id-differenza? Mbagħad fit-tieni parti tal-programm, fl-aħħar parti tal-programm ikolli wkoll mistiedna oħra. Jiena nawguralkom li tieħdu pjaċir b'dan il-programm fost kollox nittama li ngħinukom niċċallenġjaw ftit l-istibit tagħkom propju fuq din it-tema. Sandi lil-Michael Brigulio u lil-Dr. Giuseppe Kutajer li huma żewġ membri tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija huma żewġ soċjoloġi u magħhom nixtieq nittratta ftit din it-tema marbuta mal-welfare u mal-faqar kif għamilt aċċenn fih fl-introduzzjoni nixtieq niżviluppa ftit l-argument. L-ewwel ħaġa li rid insaqsi huwa kif tiddefinixxi welfare, Mike, kif tiddefinixxi welfare? Kif qed għandna welfare state aħna jew kenna welfare state forsi, kif niddefinix?
Welfare hija dik is-sistema li mhux bil-fors tkun sistema tal-istat, però ħafna drabija sistema tal-istat, illi għandha x'taqsam mal-ħarsien tan-nies jew mal-ħarsien soċjali. Tista' tkun familja li tagħmel welfare, tista' tkun għaqda volontarja li tagħmel welfare, tista' tkun kumpanija li tagħmel il-qlieħ minn welfare, pereżempju kumpaniji tal-pensjonijiet biex ngħidu hekk. Però waħda
l-aħwa leġittimu?
Iva, u leġittimu ma tajb li jkunu regolati u kollox kellek każijiet, pereżempju fl-Ingilterra, fejn kien hemm kumpaniji tal-welfare privati li ħadu ħafna flus minn nies u fallew għax ma investewx il-flus sew. Però l-iktar istituzzjoni forsi magħrufa għal ħafna nies tal-welfare hija mingħajr ebda dubju il-welfare state. Pero zgur il-welfare state, waheda ma tkopriex il-welfare kollu.
Imma pensjoni, mhix welfare, pensjoni hija insurance li inti ħallast għalija, mbagħad wara ċertu żmien tieħu l-interessi li tkun ħallast fuq il-kapital tiegħek, jiġifieri d-definizzjoni ta' welfare hemm tnejn, waħda li tikkontribwixxi għalija, jiġifieri tħallas xi ħaġa kull xahar biex jekk jiġrilek xi ħaġa jew inkella jekk tiġi retirement age ħadd tieħu xi ħaġa lura. U l-oħrajn il-welfare jidħol meta għalalek xaħġa, imma inti mandekx il-medzi biex tħallas għalijom.
Għalek l-isptar?
L-isptar huwa public welfare. Public welfare ġifri, aħna kollha niddeċidu li nħallsu xi ħaġa mill-taxxi tagħna biex jekk inqalali xi ħaġa jew inkella jekk marriċ ċerti diseases joħorġu, inħallas xi ħaġa biex jiena nieħu dik l-injections li nagħtu pereżempju l-trabi tagħna. Hemm dik li jgħidula preventive welfare li tnaqqas li tara li ma jiġrux ċerti affarijiet u dik li hija reactive welfare jekk inqala xi ħaġa nħallsu għalija dakinhar stess. Pereżempju semmejna drogi aħna x'inkun qegħdin niddiskutu. Id-drogi minn fejn ġejjin? Veru ġejjin minħabba l-inugwaljanza li jew jew id-drogi huma xi hobby issa li qiegħda tippervadi l-soċjetà tagħna kollha. X'qed jikkawża drogi, qed iġal ċerti nies jispiċċaw fuq il-welfare għax jekk ikollok xi tifel jew tifla tispiċċa fid-drogi jispiċċaw jaħdulek kollox u tittoqgħod attenta fejn taħbihom, pereżempju hemm min ħbihom ġal flashing biex żgur ma jsiblux id-deb jew il-flus u xorta sibuha għax id-drogi jisek inti trid tiekol minn x'imkien.
Hija ġusta di sistema?
Liema sistema?
Is-sistema ta' welfare. Jien is-sistema kif hija?
L-inugwaljanza hija ġusta għax nibdew minn dik hija.
Jien naħseb welfare mhix kelma neutrali, jiġifieri jiddependi fuq liema tip ta' welfare. Qed nitkellmu x'in il-priorità tas-sistema tal-welfare, pereżempju hemm sistemi tal-welfare li priorità tagħhom hija li jkun hemm iktar ugwaljanza. Hemm sistemi tal-welfare li priorità tagħhom huwa li l-individwu jkun iktar ħieles fis-suq, pereżempju. Hemm ħafna sistemi ta' welfare u fil-fatt f'sistema waħda ta' welfare bħal dik ta' Malta m'għandekx priorità waħda, għandek elementi li huma tradizzjonali ħafna fis-sistema tal-welfare ta' Malta, għandek elementi oħrajn li enfasizzaw l-ugwaljanza fis-sistemi ta' Malta, għandek elementi oħrajn li huma pjuttost liberali dak li għandux jaqsam mas-suq. Fil-fatt kombinazzjoni s-sena l-oħra supervajżjajt teżi ta' student ta' student jismu Jien Buġejja u prova jara x'sistema ta' welfare għandna f'Malta. U mir-riċerka li għamel u l-konklużjoni tiegħu kienet l-sistema tal-welfare ta' Malta hija hybrid, jiġifieri għandna taħlita ta' ħafna sistemi oħrajn. F'ċertu affarijiet aħna tradizzjonalisti fuq ċertu valuri tal-familja pereżempju. F'affarijiet oħrajn, pereżempju s-sistema tas-saħħa u tal-edukazzjoni bil-limitazzjonijiet kollha tagħhom ġabu żiedu l-ugwaljanza fil-pajjiż. Ma tan elementi oħrajn li qed jiġu iktar liberalizzati.
Żidu l-ugwaljanza.
Ovvjament.
Jekk tara d-differenza qabel is-60s u wara s-60s, tibda tara differenza.
Assumu li l-iskola fi nifisha qed toħloq level playing field. Inti fl-opinjoni tiegħi.
Żlew trid tara l-iskola għaliex ingħatat. Ma ngħatax biex ngħinu l-individwu, ingħatat biex ngħinu l-ekonomija. Meta għax inti l-ekonomija kienet qed tinbidel, allura kellek bżonn. L-ekonomija bdiet tinbidel wara s-60s. Ftakar li kien hawn gvern Ingliż li kellu bżonnijiet tiegħu li ma ħallix l-industrija tidħol f'Malta. Wara l-1956 meta ġew Balogun Sears dawn iddeċidew li l-Ingliżi ħajħorġu minn Malta ridu affarijiet oħra biex inżejdu l-ekonomija ta' Malta. Aħna kellna jew inkella t-tarzna u s-servizzi jew inkella toħroġ minn Malta tmur lejn l-Awstralja. Tieku wkoll kienet welfare għax il-gvern kien iħallas biex in-nies joħorġu jekk ma tiġi jekk sa' sentejn ma tħallax lura il-dak il-fiż tiegħek. Inti semmejt ukoll welfare tiddependi wkoll mill-kultura tal-pajjiż. Pereżempju, Sweden jippreferu li kulħadd ikun ugwali, sa mhux ugwali fl-inkam biss, imma fis-servizzi li qed jipprovdi l-pajjiż. Darba minna kont qed niċċettja ma' wieħed Svediż miljonarju kellu ommu għamja u kienet tiġi kuljum helper li toqgħod magħha qattlu qed ħallas. Int qalli hawnhekk is-servizzi kollha aħna nħallsu mit-taxxa tagħna għandek sa 65% tax rate li Malta naħseb jien kulħadd jibda jdawwar għajnejh biex iħallasom, imma dawn kellhom is-servizzi kollha b'xejn.
Bħali immur tikka żgħir għall-kumment li għamilt inti Ġosen, jekk l-inugwaljanza hija ġusta. Għaliex għamilta dik l-istatement, dik il-mistoqsija?
Għax aħna kif nagħtu l-pagi, hemm ħafna mezzi ta' kif nagħtu l-pagi. Pereżempju, inħarsu lejn ir-refuġjati jew il-ħaddiema li qegħdin jidħlu Malta m'hux qegħdin fl-EU. Kif qed jitħallsu dawn? Qegħdin jitħallsu l-istess rata li qed jitħallas Malti, għalavol qed jaħdmu l-istess rata l-istess hija daqs il-Maltin, min qed jieħu ħsiebhom? Qegħdin f'union dawn? Meta tibda tara li dan qed jagħtu l-istess ħinieti ma mhux qegħdin jingħataw l-istess salarju, mela tibda tgħidha xi ħaġa inġusta.
Ma x'għad jiksu liġi l-employers?
Skont inti ħantik każ tal-awċin pereżempju, għamel studju f'Enek fil-1999 u sab li l-awċin imqal qegħdin fiċ-ċivil mhux qed jitħallsu l-istess pagi daqs il-Maltin fiċ-ċivil. Kien hemm xi 10% diskrepanza. Dan kienu fis-suq u kienu qed jaħdmu bix-xogħol. Allura x'kien hemm x'inhuma l-kawżi ta' din diskrepanza? Fil-privat kienet iktar kbira d-diskrepanza, 60% kien qed jitħallsu tal-istess xogħol li jagħmel wieħed xi ħadd li qed jaħdem Malta. Jekk tara l-suq l-imbagħad hawnġi huwa dak li ngħidulu green labor. M'hemmx daqshekk nies irreġistrati mal-unions, għaliex? Għax kien hemm ħafna każi fejn l-employer qalhom jekk titkunu unionized tispiċċaw barra. Allora spiċċaw dawn m'għandhom il-ħadd jipproteġilhom id-drittijiet tagħhom. Tħares lejn in-nisa l-istess ħaġa, l-istess l-pallerġir qed jagħmlu ma xorta hemm dik id-diskrepanza kif jiġu mħallsin. Allora inti tgħid għax legali u illegali jew hemm ċerti kriterji li aħna nużawhom ma' ċerti nies imma mhux għal nies oħra.
Loopholes fis-sistema. Ansaqsi ħaġa, Mike, li issu ħarġet ftit minn mill-write-up ta' Claire Bonello l-opinjonista. Jekk għandix nagħmlu differenza bejn dawk li huma deserving poor. U dawk li huma deserving poor, fil-fatt, Josen għamlet aċċenn dwar ta' eżempju fuq id-drogi, min juża min jabuża fid-drogi. Però hemm għandna nagħmlu differenza?
Ma sibx li tista' tagħti risposta daqshekk faċli. Fil-fatt l-ebda sistema tal-welfare m'għandha stre risposta uniformi għal kulħadd. Però wieħed jista' jitkellem fuq affarijiet bħal stigma, pereżempju, meta inti jkollok sistema ta' welfare li toħloq il-kunċett ta' stigma li tajt dak huwa tajjeb u dak huwa ħażin, jista' jkollok iktar firda soċjali, ġifieri issa mhux fuq ugwaljanza biss qed nitkellem, anke fuq stabilità soċjali. Jekk inti jkollok triq, pereżempju, fejn f'dik it-triq ħadd ma jieħu welfare, ħadd però hemm persuna waħda li tieħu l-welfare, però din hija ttimbrata li qed tieħu l-welfare għax tgħix ċertu tip ta' ħajja. Jista' jkun li in-nies jibdew jagħtu ċertu stigma lejn dik il-persuna, ħarsu lejha b'mod ikrah. Mentri hekk bil-maqlub, pereżempju, Josen semmet l-eżempju tal-Iżvezja, nistgħu nsemmu eżempju ta' sptar pubbliku. Jekk fuq sptar pubbliku kulħadd qiegħed fl-istess kju, kemm jekk intix senjur, kemm jekk intix fqir, kemm jekk intix iswed abjad, mara, raġel, whatever. Inti taf li irrispettivament mill-iħtiegħek inti għandek l-istess drittijiet ta' ħadd ieħor u dik iġib ċertu stabilità soċjali. Jiġifieri fil-waqt li bħal Josen nemmen ħafna fl-ugwaljanza, hemm fattur ieħor li tal-istabilità soċjali. Meta inti għandek sistema ta' welfare li toqgħod tara who is deserving and who is not, dik tista' iżid ċertu stigma li għandha effett mhux biss soċjali, manka psikoloġiku fuq in-nies.
Infatti għaw ħafna stati qed jaraw li jekk inti toqgħod tara who is deserving u who is undeserving, inti biex tkun taf minn hu deserving u undeserving. Pereżempju, il-benefiċċji soċjali għal nisa li huma single u l-għandhom it-tfal. Jekk issib raġel fid-dar, jekk jiġi xi ħadd minn tas-social service issib raġel fid-dar, dawn il-benefiċċji jiġu miċħuda. Eħe, issa l-biċċa hi biex ikollok dawn inspectors inti l-istat qed joħroġ il-flus. Allura ċerti pajjiżi jemnu biex toqgħod tagħmel dan l-assedju fuq in-nies ma jaqbillekx għax xorta qed joħroġ il-flus. Allura x'tagħmel? Tagħmel ċerti benefiċċji li jkunu universali, kulħadd għandhom aċċess għalihom, imbagħad toħodhom mit-taxxa għax xorta waħda jerġgħu jidħlulek xi minn x'imkien.
Però di tal-deserving u undeserving, ma tarawix pereżempju jiena wieħed mis-simboli tal-deserving u undeserving pur joħroġ ħafna. Pereżempju f'organizzazzjonijiet non governattivi jonkella bħal pereżempju jkollok il-Multa Community Chest Fund. Fejn l-istat għal xi raġuni ċerta għandu ċerta gaps, flotta ta' servizi rajnija, per eżempju, fil-medicini, rajnija fil-trattament meta tfal jew l-adulti jitlaw għal-trattament barra. Rajnija anki f'affarijiet fil-white good.
Fil-benefici soċjali, non kontributori. Per eżempju, kien hemm każ minnhom. Mara għandha żmien ridet pensjoni tal-età. Marret għandi social security officer u da għaltila ħanna ra x'għandek il-bank u ħanna ra x'għandek pala art u beni oħra. U din miskina kienet għadha kemm wirtet, biċċa għalqa li ma setax tinbih għax kien hemm ma nafx kemm il-persuna li wirtet wkoll. U kienet iktar minn 4,000. Ma setax tbih ħadin tikol dawk l-erba' tinżel sa 4,000 u mbagħad tapplika għal dak. Allura din ma tgħinx ħatagħmel din. Ħatmut bil-ġuħ. Għax ma kienieċ eligibli għal old page pension.
Hemm fatturi uħor fuq deserving u undeserving, pur jitlu ħafna kwistjoni ta' moralità, sejn ma tantx nemmen li l-istat għandu joqgħod jindaħal lin-nies fuq il-lifestyle tagħhom, però hawn min jemmenu hawn ċertu welfare states li jemmnuha. Jien l-iktar li naqbel pereżempju hemm ċertu welfare states u anke Malta tidħol di, illi jagħtu ċertu għajnuni, tiżadi mhux f'kull qasam tista' tidħol, imma tista' tidħol fil- dak li huwa għandux jaqsam għall-unemployment, per eżempju, li huwa jissejjaħ tisejjaħ ħajnuna transitional assistance b'Ingliż, jiġifieri inti unemployed. U l-gvern jgħinek, però fl-istess ħin inti qed tmur kors, training kors. Li hija tista' tqisha bħala deserving u undeserving, imma il-welfare state isu trampolin f'dal-każ, qed jgħinek biex qed jitik il-qasba, mhux qed jitik il-ħuta, ma mhux qed jiġġudikak fuq it-tip ta' ħajja li għandek, għax jien wis nibża. Li jekk noqogħdu nitkellmu fuq minnu deserving u undeserving, tidħol ħafna moralità falsa ngħidilha jien illi jekk inti ma taqbilx mal-valuri tiegħi, allura inti ħażin. Biex nitkellmu fuq is-single parents, pereżempju f'Malta għandna sistema jien nseħħilha perversa. Li jekk single mother, pereżempju, tixtieq taqla ftit flus, titlef il-welfare kollu. Allora tiġi li ma jaqbilx.
Tista' taqla sakemm ma tmux over the minimum wage.
Il-welfare system ta' Malta. Qed tinċentiva single mothers biex ma jaħdmux f'dar jew jista' jkun single father.
Mentri
l-numru ta' ħassieba u anke ċertu pajjiżi daħlu sistema li jekk inti single parent, mhux bil-fors tkun single parent, tista' tkun bniedem unemployed.
Jew tlet tidfal jew iktar dak ukoll.
U tidħol fid-dinja ta' xogħol mhux titlifhom il-welfare benefits.
Tiġi staggered bil-mod.
Tiġi staggered. Jiġri l-gvern qed jinċentivak biex ix-xogħol tiegħek ikun irendi, mhux tidħol taħdem u tiġi kważi fqar milli kont qabel.
U l-Amerika pereżempju għandhom sistema work for welfare biex inti tieħu l-benefiċċji trid taħdem. U ssibhom dawn qegħdin jaħdu f'ċerti xogħlijiet li vera qed jitħallsu bil-soldi, mux kif suppost.
Malta daħlet, fl-axħar budget tal-2010 daħlet, u fil-fat kien hemm rapport fuq il-Malta Today tal-ħadd li għadda. Illi minn hija ta' ilu 5 snin unemployed?
Tal-local council.
Jista' jaħdem community work.
B'xejn Alla jbierek?
Jitħalla nsejt kemm jaħdem, jaħdmu xi 30 siegħa u jkollu top up fuq l-unemployment benefit. Issa fil-budget tal-2010 jidher li. Jidher li kienet ħadkun xi ħaġa ta' bil-fors, però hija xi ħaġa volontarja. U kella ċertu suċċessi ma milli jidher mhux kulħadd skont rapport fil-gazzetta.
U x'benefiċċju għandek jekk int apart it-top up?
Le, inti għandek l-unemployment benefit
u
qed taqla ċertu ammont iktar. Però xi ħaġa tranzizzjonali mhix xi ħaġa dejjem jiġifieri biex nerġa' mmur għal dak li bdejt.
Ma biex insid il-portafolju tal-individu biex iżidlu l-esperjenza.
Le, għax inti qed tieħu xi ħaġa mill-istat allura ġiet tagħti xi ħaġa lura. Kien qisu l-argument indirett kif kienet infassla.
Issa hu min jara bħala cheap labor li tista' tarek ukoll, però jiena nara wkoll vera jista' jkun hemm element ta' cheap labor, però jista' jkun element ukoll li bniedem qed tinċentivah biex jerġa' jidħol fid-dinja tax-xogħol, però huma komplessa ħafna dawn l-affarijiet.
Ħanejlek, dik il-kwistjoni li tal-itti se jgħidulek biex inti tieħu ċerti benefiċċji trid tagħmel training. Pereżemp jien naf nies li għandhom 40 u iktar. Ma nafx kemm il-training marru. Imma l-età tagħhom qed jeskludihom mill-dinja tax-xogħol għax l-employers jgħidulek jiena nippreferi ninvesti f'wieħed għadu żgħir għalhekk nittrejnja ħibqa' għalihom.
Fil-fatt anke aktar statistika x'aħna ngħidu u bir-raġun li Malta għandna l-iktar employment rate baxxa ta' nisa fl-Unjoni Ewropea li huwa fatt, però li ma ngħidux ukoll anke fuq aging workers, jekk tara l-percentaġġ l-iktar baxxa fl-Ewropa, jiġu dak huwa kunċett ieħor li wieħed meta jitkellem fuq il-welfare għandu jiddiskutih.
Per eżempju, aħna dejjem nitkellmu fuq in-nisa li hemm bżonn li joqgħodu d-dar jieħdu ħsieb it-tfal. Ma narawx li l-istat qed jikkastiga lil dawn in-nisa li joħorġu mill-labor market biex jieħdu ħsieb it-tfal daqed jagħmlu xogħol li mhuwiex imħallas. Imma mbagħad jispiċċaw ħajjithom kollha jiffaċċjaw il-faqar dawn. U ħadd qed jitkellem fuqha meta jerġgħu lura biċċiet minnhom lejn is-suq jew ikollhom l-skills li ġew anzjani jiġifieri m'għadhomx jiġu rikonoxxuti mis-suq allura ma jistgħux isibu ċertu employment li ħajrendi jew inkella qed jidħlu part-time. Xorta mhux qegħdin joħorġu pensjoni li dan qed tgħinhom ikunu independenti fil-futur.
Għandek tagħti ħlas għaliex tkun housewife?
Kienaw diskors ta' l-Arċis of Merċiqa li għalli n-nisa għandhom jitħassu lira għal kursija li għamlu dak. Aħna kunu nafu l-valuta meta mara tax-xogħol tal-mara, meta per eżempju kien hemm każ din kienet involuta f'xi traffic accident u l-qorti ddeċidiet kelsa tirrimbersa l din mara għax ġiet intajra minn xi ħadd u ħareġ
il-persentaġġ ta' diżabilità probabbli.
Għadu jaraw li kieku dan ir-raġel ta' din għax mhux hi alla jwek kieku r-raġel ta' din kellu jdaħħal xi ħadd biex jaħsel xi ħadd biex iħall biex isajjar u x'għad biex it-tfal kelsa tiġihom l-ispiża.
Din ix-xju tan-nisa illi jarġgħu lura id-dar anke kif ikunu jaħdu meta jkollhom it-tfal. Però dik mhux għażla li tagħmel il-mara?
Skont, għax inti għandek iċ-ċirkostanzi jistgħu jinbottawk li ma tistax tagħmel l-għażla. Eżempju jista' jkun fuq ir-naħa tar-raq meta l-mara u raġel jiddeċidu min sa joqgħod id-dar. Fil-każ tiegħi pereżempju jiena kelli noħroġ naħdem għal volja kelli ma nafx kemm il-punt. Għaliex għax il-posta kien għaddejja minn perjodu ta' transazzjoni u kienu qegħdin jiddeċidu lil min sa jkaċċu il-barra. Ir-raġel kien depressed għatlu mela hu il-parental leave u in the meantime aħu kors biex jekk tispiċċa barra jkollok fuq xi xtod. Imma hemmhekk spiċċajna fuq paga waħda. Għaw min ikollu joqgħod id-dar għax ma jsib il-ħatti. Qari l-ġiri jieħdu ħsieb il-lomhom jew il-missiena u m'anzjani x'ma jistgħu jsibu l-ħadd biex jidħlu għal dan l-affarijiet.
U taħseb li s-soċjetà għadha ma tirrikonoxxi.
Niftakar f'kunċett jgħid sa forsi jista' jsej u topiku forsi, ma tal-universal caregiver jsejjaħ dal-kunċett illi jekk verament irdu l-ugwaljanza ma rridux nitkellmu biss li jitlu iktar nisa fid-dinja tax-xogħol għax jista' jkun li jiġu ikun hemm ċertu sfruttar dik li tiseħħ double shift. Taħdem imbagħad tagħmel il-housework kollu. Universal caregiver jiġifieri irrispettivament minn jekk inti raġel jew mara, tkun involut kemm fis-sfera pubblika, jiġifieri fid-dinja tax-xogħol pereżempju, kif ukoll fis-sfera privata, jiġifieri fil-caregiving. Għandu jkun xi ħaġa li jagħmluhom it-tnejn, però hija xi ħaġa li mhux ma tiġix biss mill-individwu, hawnhekk jerġa' jidħol il-welfare state u l-politika soċjali. Pereżempju Malta lajbierek donna qegħdin nopponu li jiżdiedu l-maternity leave u l-paternity leave. Jiġifieri bir-retorika kollha li għandna favur il-familja u b'dad diskors sabiħ u bl-irħam kollu li nikxfu quddiem id-daycare centers favur il-familja, pajjiżna qiegħed jopponi politika li qablet f'magħha l-Parlament Ewropew li propjament tiffaċilita l-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u
privata u pubblika u jien ma jemminx li hemm ħajja privata u pubblika għax aħna qegħdin naraw in-nuqqas ta' tfal. Iktar ma jiżdied iż-żmien, inqas qed ikollna tfal ħa nispiċċaw bħat-Taljani niddependu fuq l-immigranti biex inżidu l-popolazzjoni. It-tfal x'inhuma? It-tfal huma l-ħaddiema tal-futur li ħajħallsu t-taxxi. Jekk ma ħnista' jkun għandha tfal, l-employers ma se jkollhom min jaħdmilhom.
Ħalli immur forsi nibda nikkonkludi wkoll bil-mod il-mod. X'inhu ma' prinċipji etiċi? Taraw naw ħaġa. Tara l-etika, taraw l-etika u l-welfare jirrelataw ma' xulxin, ġifieri hemm xi prinċipji fondamentali jekk li jistgħu jgħinuna meta aħna niġu biex nagħmlu diskors tagħna fuq l-etika?
Jiena toġobni l-idea tal-idea tal-kosmopolitan li kollok welfare. Illi mhux tiġġudika n-nies għax inti single mother ħażina jew għax inti gay m'intix normali jew għax inti jekk jew whatever. Welfare state illi tagħti l-opportunitajiet lil kulħadd irrispettivament mill-lifestyle u mill-background tagħhom, però hija welfare state bbażata fuq id-diversità u fuq ir-rispett. Dak huwa t-tip ta' welfare li nemmen li nemmen fih jiena.
Jien nemmen li laqasi welfare state, li jien nemmen fi stat, għax l-istat irid jieħu d-deċiżjoni u milli jiddermawx il-kultura jew l-etos favur dal-affarijiet. Li kulħadd għandu aċċess għall-affarijiet kollha li jawa Malta. Jekk inti minħabba ċirkustanzi ta' ħajtek jew minħabba affarijiet strutturali m'intix m'għandekx aċċess għal dal-affarijiet, mela li hija din hija pajjiż li fil-futur se jkollu problemi. Għaliex għax meta jkun hemm l-inugwaljanza se jkollok iktar rata għolja ta' nies li għandhom mart, iktar rata għolja ta' nies li qed jitwieldu b'diżabilità u li jistgħu jiġu diżabbli, iktar rata għolja ta' faqar, allura iktar rata għolja ta' kriminalità. Issa aħna niddeċidu għana għal-futur xirridu.
Id-diskors tal-karità f'dan id-dibattitu kollu. Il-karità taraw bħala
stigma għalija.
Ċank, ċank fil-diskors kollu, fil-argument kollu ta' welfare, jom kella huwa ir-rikonoxximent li qed infallu fis-sistema ta' welfare.
Jinna qabel il-karità mal-kwistjoni ta' dritt. Karità, għajmin kulħadd jista' jagħti il-karità, jekk ritu
jiddependi minnek imma.
Però jiddependi hija ħaġa volontarja mentri dritt.
Nitkellem fuq l-obbligu tal-karità.
Jinna preferi nitkellem fuq il-kwistjoni ta' dritt. Di anke narawha pereżempju bħalissa u diskors fil-pajjiż fuq min qed titkellem fuq living wage, meta titkellem fuq minimum wage. Living wage jinn nara issa karjeta, xin ti ma nix jinn diskutu. Għax jekk irid l-employer jżid lek il-paga. Jina nemmen li għandha tiżdiet il-minimum wage għal kulħadd għax ilha matola żmien twil. Jiġifieri nippreferi nitkellem fuq dritt milli fuq karjeta. U kif qal il-Ġożen, id-dritt għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd rispettivament mill-background tiegħek x'inhu.
Le jinaqbel miegħek. Living wage, noqogħdu attenti min jiddeċidi x'tiġi living wage, x'ħadd daħħal fil-basket, pereżempju il-Father Grek qatt jiddeskrivi x'ħadd daħħal ġi dal-basket. Jekk inna policy maker u nemmen li pereżempju friċ jew computer mhux importanti, ma mhix ħan daħlu fil-basket imma t-tifel tiegħi imbagħad jekk m'għandux aċċess għall-computer li qed narawha pereżempju fuq Għawdex u l-Kottonera area, huwa żvantaġġjat x'in jiġi mqabbel.
Hemm
nuqqas aċċess għall-computer.
Naħseb xbija tajjeb li forsi anke qed nikkonkludi ħareġ bija ċertu ħassib jismu Mark Leonard hi li fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tinvesti fl-iskejjel, l-Amerika tinvesti fil-ħabsijiet. Naħseb tajjeb li wieħed jaħseb fuq din il-ħaġa.
Kont se tagħmel aċċenn kellek espressjoni fuq wiċċ għandu ħamed fir-radju għandna li żvantaġġ, li jkun żvantaġġ ta' radju dejjem ngħid li ma jidhrux l-espressjoni tal-lux. Meta inti meta semmejtek il-karità, il-karità inti Kif tinterpretaw dan id-diskors ta' welfare? Ma nix kun hemm?
Inti jekk qed tagħmel karità, mela diġà is-soċjetà kienet failure. Kien hawn xi ħaġa ħażin fil-karità li ċerti min-nies waqgħu fis-sidelines tas-soċjetà tagħna. Imma mbagħad il-karità tiddependi fuq min qed jagħti l-karità. Jekk jiena u mbagħad jidħol id-deserving u l-undeserving poor lil dak ħantih u lil ieħor m'għandihx. Pereżempju jiena forsi ħan għajjem kwistjoni. Iddejjaqni din il-kwistjoni ta' missjoni. Ħammur missjoni, xi tfisser missjoni? Isni ħa nagħti xi ħaġa, imma jridituni xi ħaġa lura. Issa ma rridx nidħol f'polemika fuq din l-issju, imma jiena jekk ħa nagħti xi ħaġa m'inhiex ħa nistenna xi ħaġa lura. U dawn jekk qegħdin hemmhekk sinjal li kien hemm inugwaljanza fuq sfera globali, jekk l-Afrika ma komplix tiżviluppa jew parti mill-Asja ma żviluppax. Dan suppost żviluppawx ġara biex ma żviluppawx dawn. Għaliex pereżempju r-riżorsi dawn huma kontinenti li għandhom riżorsi enormi. Għaliex ir-riżorsi ta' dawn il-pajjiżi ma għenux lill-standard of living dak il-pajjiż itla. X'qed jiġri fuq sfera globali li qed tpoġġi lil dawn in-nies faqar totali.
Jina, kellem jgħaj l-Michael Brigulio, kellem jgħaj l-Dr. Ġożen Kutaja, nir-ingrazzjakom, diskussjoni qasira ma interessanti u intensaf, nir-ingrazzjakom. Mija jissa għandi l-Marjen Vella, Marjen li naf ftit mhux ħażin, hija social worker by profession, però apparti jgħek u kol tati kontribut l-Università u fost affarijiet oħra tallem anki l-etika fil-fejdan il-Departiment tal-Social Policy u Social Work. Jena nir-ingrazzjak, Marjen, li sibt il-ħin tiġi għal dan il-programm. Jena, fil-fatt jgħat nitratta il-kas ta' situazzjoni, mod partikolari pala puntat lo, għalix naturalment, mux bis ta' Sinjonin Karabot illi kidbet fuq Claire Bonello, u wahda mill-affarijiet li forsi l-ewwel mistoqsija li nixtieq nitratta miegħek hija il-kunċett ta' solidarjetà, il-poplu Malti, mod ġenerali, jekk tħoss li għadux b'dan is-sentiment ta' solidarjetà li ngħinu lil ħadd ieħor.
Jiena personalment naħseb li il-poplu Malti huwa wieħed mill-dawk il-popli li għadhom iħadnu dan il-valur, ġifieri naħseb li pajjiżi oħrajn forsi iktar żviluppati u senjuri ħa ngħidlek minna jixtiequ li dan il-valur għadu iktar preżenti fis-soċjetajiet tagħhom. Malta naħseb li għadu kemm pereżempju bin-numru ta' żgħażagħ li għadhom jinvolvu ruħhom fil-volontarjat, bil-flejjes kollha li jinġabru matul is-sena, il-kampanji.
Malta l-Italja dritt, jiġifieri hija dritt u obbligu, jiġifieri hija dritt għal min qed jittalla pall-għajnuna. Fil-fatt Josanne, fil-fatt qabel fil-parti ta' qabel tal-programm, hekk kienet qed tgħid, isma' noqogħdu attenti għax il-karità wkoll in a way huwa statement li jagħtem min-nies li huma fil-faqar. Jiġifieri mela, il-karità one hija dritt għal min huwa batut u hija dover għal min mhuwiex batut.
Jiena naħseb li iva, naħseb li huwa dritt għal min hu batut, ġifieri li juri l-pożizzjoni tiegħu u juri li hu għandu xi nuqqasijiet f'ħajtu ma jistax ikampa mal-ħajja eċetera. Il-problema tiġi fejn dak ma jkunx 100% verità. Jew wieħed ikun qed jieħu vantaġġ mill-qalb tajba ħanejtek jew mis-sentimentaliżmu tal-Maltin.
Imbagħad x'għandu jiġri?
Innaħseb għandu jkun hemm xi ħadd iktar f'awtorità li jkun qed jieħu ħsieb dawn l-affarijiet li pereżempju jara li persuni kif qed jiġbru l-flus, minn fejn qed jiġbruhom, kif qed jużawhom, eċetera, li jkun hemm ċertu kontabilità.
Għax pereżempju fil-każ ta' dal-każ partikolari li għamlet referenza li dottoressa Bonello, qabdi tgħid isma' dina għalmenu probabilità li qed tieħu s-servizzi soċjali u xorta edha tittallab. Ma jekk qed tittallab, jekk qed tistaqsi għall-flus, fiha nifisha huwa statement li din il-mara qatt għandha l-diffikultajiet. Ġieli, allura l-argument ma ngħinuhiex u jekk mhux se tgħinha x'qed tfisser tfisser din.
Il-problema tiegħi taf x'inhi li bħal din il-mara hawn nies oħrajn jiġifieri li huwa jisu norma tagħhom li jmorru jħabtu bibib u jisaqsu għall-għajnuna. Issa inti meta tkun id-dar tiftaħ il-bib jew l-uffiċċju m'għandek l-ebda mod kif tkun taf jekk hux ġenwin jew le. U ħaġa oħra wkoll li qed niftakar hija li l-qorti tat sentenza fuq dan il-każ, jiġifieri anke bil-liġi.
Ekku.
Hemm xi ħaġa li tipproteġi milli dak li jkun jibqa' jagħti. Taf xi tnajlek ġifieri jisu dil-ħaġa li tkun taf li l-min qed tagħti u fejn ħajmorru l-flus. Nara vera importanti jiena, f'każijiet bħal dawn m'għandekx dik il-garanzija. Ġifieri dik tirrifletti mbagħad fuq naħseb kemm jiġbru dawn in-nies ma nafx.
Imma mbagħad l-individu s'jisser minnu jindik il-preokkupazzjoni tiegħi. Għaliex aħna nkunu jekk qed nitmexsew aħna. Nkun qed nagħmlu kważi sew, anzi qed nagħmlu xi ħaġa legali illi ngħidula isma ma nistgħux ngħinuk finanzjarjament. Ma nistax ngħinek jien. Skużani ma nistax ngħinek għaliex hemm sentenza mill-qorti apparti jekk inti qed tingħata social services, allura ma ngħinekx. Però mbagħad jiena bħala ċittadin, jiena bħala bniedem li qiegħed fil-komunità, għaliex hemm din ir-ruling tal-qorti, għaliex hemm din il- deċiżjoni, allura jiena dik il-persuna ma importa nies jiġri minnha.
Le, fil-fatt ara ħanerġa' nikkwalifika dak li għad. Jiena maġġ għax hemm il-sentenza tal-qorti m'għandniex nagħtu, jiena naħseb imma illi meta xi ħadd jisma' sentenza tal-qorti fl-aħbarijiet pereżempju, dak huwa xi ħaġa li tinfluwenza kemm nagħti u ma nagħtix jiena, għax jiena bħala ċittadin komuni ngħid di qas il-qorti wkoll il-qorti speċi kastigata talli għamlet dil ħaġa. Speċi nħamur intija. Però mbagħad nerġa' ngħidlek dik il-ħaġa li qed tlewwel li bħala poplu aħna dejjem għandna lil minnu fil-bżonn senza interessi. U meta toqgħod taħseb ukoll naqqa daftit mal-mod kif nejxu aħna u ma kemm nonfqu flus, eċetera. Jekk inti taqbad numru ta' flus, żgħar kemm żgħar u tajn lill-persuna. Fl-aħħar mill-aħħar minn tista' tagħmellek xi differenza enormi f'ħajtek lanqas. Ġifier dan hu raġunament ta' uħud min-nies. U probabbli għalhekk forsi jgħinu wkoll.
X'inhu ma l-prinċipi li għandhom jigwidaw il-mod kif aħna nagħtu? Fuq li ma' kriterju, il-kriterju tal-emotività dak li għajdunna l-prezentaturi fuq il-medja se nibdew f'dan il-perjodu nibdew ikonna dawn il-kampanji ta' daw il-teletons u daw l-ħafna kampanji ta' karità. U ma' dawk għaliex jien naħseb li jekk ikollok inizjattivi oħrajn li huma ħafna iktar low profile u jaf ikollhom bżonn ukoll jekk mhux forsi iktar ukoll.
Naħseb jiena llum daw kif qed inti min jagħmel iktar ħoss għandu fil-fatt jiġbru iktar fil-verità u. Però naħseb jiena wkoll il-poplu Malti intelligenti biżejjed biex jaraf opportunitajiet oħrajn, pereżempju jien naf għaw il-missjonijiet ċertu NGOs u matul is-sena joħroġ ammont ta' flus għal daw in-nies ukoll. Ġifieri jiena nemmen li llum minħabba li speċi in-nies huma iktar jarfu l-affarijiet, jistudjaw mhux sens akademiku ma jkun jafu x'qed jiġri u hekk. Ma naħsibx li dak li jagħmel ħoss biss qed jiġbor flus. Fil-fatt ħafna attivitajiet oħrajn ikampaw xorta matul is-sena bil-fors li għandhom xi għajnu nit.
Aħna obbligati li nagħtu?
Jiena naħseb li iva. Personalment naħseb li iva mingħajr ma npoġġi l-obbligu fuq ħadd ieħor. Fis-sens illi jiena nemmen li minn dak li għandi naqsam ma' ħadd ieħor bħala prinċipju personali.
U minn ma jagħmilx hekk?
Minn ma jagħmilx hekk għandi kull rispett lejh ukoll, forsi għandu raġunijiet tiegħu u forsi kellu xi esperjenzi fejn ta' u l-flus li ta' ġew użati ħażin allura hawn min jaqta' linja u jgħid mela ma nagħtix iktar.
Professjoni li inti naturalment studjajt għaliha u prattikajt għal diversi snin hija l-professjoni tal-ħaddiema soċjali, social workers. Sa social workers huma kważi professjoni li xogħolhom huwa li jgħinu forsi qabel fil-fatt dejjem kien ikollna l-kwistjoni ma nafx inti tiftakar xi xanfajn ma inti żgħar minni, ma niftakar li konna ninfiskaw ħafna l-università meta tisma' n-nies fuq television jgħidu li għaxin qed nagħmel social work u jkunu volontiera u aħna ngħidu ma dak mhux social work qed jagħmel, social work hija professjoni, imma tkun volunteer. X'inhi d-differenza? X'differenza hemm bejn li tkun social worker imħallas u tkun volunteer illi naturalment ma tmintiri imħallas?
Ara jiena naħseb li daqs kemm hemm bżonn tax-xogħol tas-social work imħallas hemm bżonn ukoll tal-volontiera, jiġifieri dawn la social worker waħdu ma jista' jaħdem u lanqas il-volunteer waħdu. Jien fil-prattika dejjem għamilt provaj tal-inqas nagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi li għandna fil-komunitajiet tagħna pereżempju, ħafna minnhom huma volontarji dawn. Jiġifieri inti bħala social worker inti għandek ix-xogħol tiegħek x'in jasallek il-ħin biex titlaq mix-xogħol tmur lejn id-dar. Però dawn in-nies wara x-xogħol tagħhom ħajmorru jagħtu iktar ħin mill-ftit ħin li bqalhom għall-ġurnata.
U hemm periklu li l-fatt li s-sanna social workers imħallsin il-volontarjat qed innaqsu l-spazju tiegħu jew qed nieħdu over forsi setturi li qabel kienu purament tal-volontarjat issa tgħidu le hija x'issa qed il-professionals.
Jien naħseb inkunu vera qed nagħmlu żball jekk nagħmlu hekk. Ġifieri nkunu qed nitfgħu ġebla kbira fuq sajna u fil-verità l-poplu tagħna jkun qed jitlef ħafna. Għax ma tistax, ġifieri imħallas kemm hu mħallas u kemm għandek social workers, il-benefiċċju tal-volontarjat huwa xi ħaġa enormi. Ġifieri jekk kieku kellek tot is-sigħat ta' dawn in-nies u dak li jagħmlu sagrifiċċji personali, naħseb tinduna għal fej.
Ġifieri l-welfare state għandu bżonn mill-volontarjat.
Jiena hekk nemmen.
Mhux sempliċiment addenda extra qiegħed tajjeb hekk mhux qiegħed hemm.
Għalhekk għatlek fil-bidu li pajjiżi oħrajn kważi jgħidu għal pajjiż bħal Malta li għadna tant nagħtuh valur, jiġifieri, pereżempju żgħażagħ jiena jibdew imorru ġieli Malta u anki barra minn Malta ma jiddej u xej, għanzi servi għom biex jikbru soċjalment u kollo xeġifiri.
Ta' sepp għanna krizi fija din situazzjoni? Għanna krizi xeġifiri għanna nuqqas, għet nitilfu għom, għet nitilfu dal valur li jettajt inti?
Jien naħseb li naqqas ma' żmien, xeġifiri, għax il-bniedem medi b'ħafna affarijiet oħrajn, forsi iktar ekonomiċi, xeġifiri dak li jkun jgħid imur nagħmel part-time milli imur nagħmel xogħol volontarju. Però fl-istess ħin f'ċertu rħula f'Malta qatt nara ħafna qatt għal daw, ġifier meta jiġu organizzati affarijiet ta' tfal b'mod volontarju għal koppji miż-żewġin jew għal familji. Anke fih dan il-Knisja, ġifier nemmen li l-Knisja f'dal-qasam għandha rwol importantissimu f'Malta ra kemm ingergru nikkritikaw. Però ħafna mill-volontarjat ħareġ mill-Knisja u għadu preżenti fih dan il-Knisja.
Jekk ikollok individwu li qed jagħmel kors ta' social work tal-ħadima soċjali li huwa kors mexxi minn department kompetenti, minn lecturers kompetenti ħafna kollegi u ħbieb tiegħi, li l-individwu huwa biżejjed biex għandu l-kwalifika jidħol għal dan il-kors. Ġifieri dan għandna ti eżempju, mhux għax kollox għandu bżonn l-amor propju ta', ma nagħti eżempju engineer jkun bravu fil-matematika. Ikollok kompetenza ta' ċerta fiżika u għandek dawn il-koll li inti naturalment affarijiet li tista' titgħallimhom biex ngħidlek. Inti tidħol dak il-kors u jekk tistudja jekk taħdem jekk tirsisti tgħaddi. Social worker jidħol u wieħed ukoll ikollu bżonn il-kwalifiċi daħal. Dak huwa biżejjed biex persuna ħareġ minn ġo din minn ġo dal-mekkaniżmu seħulu l-università u issa qiegħed jipprattika dik huwa biżejjed.
Ara, jiena nemmen li meta persuna tibda l-kors tal-Università ta' Social Work, ġifiri, ikolla idea vera vaga ta' xinu social work. Issa mbagħad f'dawk l-erba' snin se jkun hemm stħarriġ kontinu tagħha bħala persuna, tal-kapaċitajiet li għandha, dawk l-skills li m'għandix trid tiżviluppahom, eċetera. Jiena li nista' ngħid fil-kors li nagħlem jiena fuq l-etika, ġifiri. L-istudenti ngħidilhom jekk tridu tkunu social workers li tmissu lin-nies, tmissu fis-sens ġifieri li tagħmlu differenza fin-nies u tkunu tal-affarijiet tagħkom, tridu tagħmlu l-affarijiet sew. Di tapplika f'kwalinkwa professjoni, ġifieri li tagħmel trid tagħmlu sew. Issa stal dak li jkun, jiena nemmen imma li anki jekk jgħaddi l-erba' snin tal-kors u jgradwa, fil-verità ma jkunx qed jintlaħaq lagħna ħari. Għax dak li jkun il-klijent qed ngħidu jew min jusa servizzi, jinduna jgħid dik il-persuna min itniex daqs kemm ħsibt jew għenitni ħafna. Qed tifhem hemmhekk imbagħad isir il-kejl ta' kemm effettiva jew le l-persuna.
U kif tkun effettiva l-persuna? Billi tkun intelligenti?
Mhux biss, le. Intelligenti, kreattiva, ta' qalb tajba, li lesta.
Ma dawn ma tistax tgħallimhom?
Eh, dawn.
Kif se nagħlem il-xogħol ikollu qalb tajba?
Eħe, però inti ma tistax tagħmel ix-xogħol ta' social work jekk inti m'intix lest. Tmur bl-Ingliżi jgħidu the extra mile, ġifieri mal-klijenti tiegħek xi kultant tagħmel affarijiet jew ħinijiet naqra strambi. Ġifieri jekk inti għandek pereżempju jien naf żewġ taħwa li se jiltaqgħu u vera taraħ importanti ma fis-sitta ta' flaxija. U għal xi ħadd minnhom u neċessarju li inti tkun hemm. Mela jiena jekk jiena persuna li naħdem sal-ħamsa u mort id-dar. Ma jimportanix mod. Jekk jien persuna li ngħid le di hija importanti għal dan it-tifel, allura se nibqa'. Dik tagħmel differenza bejn dawn it-tnejn.
X'iktar affarijiet jagħmlu l-professjoni annikkota lilek li tagħmel l-affarijiet sew, x'inhuma ġifieri għaliex jiena nqis li llum il-ġurnata l-welfare state waħda mill-karatteristiċi importanti tiegħu hija li huwa mħaddem naħseb jien fost ħafna professjonijiet imħaddem mill-ħaddima soċjali. Naħseb dawk huma waħda mill-kolonni importanti fis-sistema tal-welfare tagħna, fis-sistema ta' għajnuna, ta' kull tip ta' għajnuna. X'inhuma l-affarijiet iktar li jridu jagħmlu sew, għaliex hekk mhux jagħmluhom sew il-welfare tagħna se jiżlog jew se jiġġenne fuq naħa waħda.
Jiena naħseb hemm bżonn importanti ħafna ta' studju bir-reqqa, ġifieri ta' fejn sejrin ir-riżorsi. Ġifieri inkluż pereżempju s-sigurtà soċjali, is-sistema li għandna, jekk hix sostenibbli matul is-snin se jiġri fil-futur, eċetera. Fil-preżent jekk hawnx nies li hija famuża Malta li qed jieħdu l-benefiċċji mingħajr ma verament jistħoq ilhom. Tifhem naħseb li għanna bżon daw l-eżamijiet fejn naraw jekk is-sistema hijiex qed tagħti dak li suppostet tagħti, jiġifieri. Minnaħa tal-professjonisti iktar taħriġ, pereżempju jiena din l-idea li inti iggradwajt u tlaqt fid-dinja tax-xogħol u m'għandek bżonn iktar edukazzjoni, sfortunatament vera nara prevalenti fost mhux fost il-ħaddiema soċjali biss imma forsi anki parti mill-kultura Maltija. Illi ma ninvestux f'taħriġ jiġifieri matul il-ħajja jekk hemm kors huwa importanti. Speċi ħu l-inizjattiva u mur għalih daħajjejnek. Inti ħad tikber, ħad titgħallem xi ħaġa ġdida, se tgħin lin-nies b'mod differenti, forsi ħad tibda tħares lejn l-affarijiet b'mod iktar differenti minn kif taħseb inti eħe. U tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Ġifieri ma nafx għalkemm konnet ngħidu ftit ilu li l-volontarjat għadu preżenti, imbagħad jisna fejn niġu biex nagħmlu dan il-pass żejjed. Żejjed sa ċertu punt għax inkun qed ninvestu fina nfusna.
Element naħseb jiena wkoll jekk ingredient importanti fil-ħidma tagħna ma' nies li tibatu nies li huma foqra għal xi raġuni oħra u esklużi soċjalment hija l-fatt li niltaqgħu ma' sitwazzjoni ta' ħafna dilemma. Ġifieri mhux dak kif għadna anke dal-eżempju li huwa pjuttost eżempju clear cut li qed nagħmlu dal-programm fuq, però fi ħafna issues ta' ċerta dilemma. Xinu ma meta social workers joħorġu mill-bankiet tal-università, xi idea jgħidu wara din jew qed timxi mal-liġi jew lek qed timxi mal-liġi. Sew hekk mhux qed timxi mal-liġi jiena se ngħidilha u fil-każ dinha ndaħri l-pulizija. Meta għax ix-xogħol ta' social workers kontinwament ċimu clear cut, jow ftitu ma laffajt li huma clear cut, kontinuament tagħmel id-deċiżjoni, tagħmel l-għażliet. X'inhu dak li għandu jkollu fih individu biex ikun jista' meta jiltaqa' ma' dawn is-sitwazzjonijiet jidilema?
Ara jiena naħseb li hemm taħlita ta' affarijiet li għandek tagħmel inti meta tiġi faċċa l-dilemma. L-ewwel net tkun kawt, ma tkunx preżuntuż. Ġifieri li taħseb ftit fuq il-konsegwenzi x'se jkunu, jekk nażel dik l-għażla se jkun hemm dak il-konsegwenzi u se jbatu dawk in-nies forsi waqt li se jgwadanjew oħrajn. Ġifieri tagħmel dat-tip ta' studju inti. Issaqsi lil min forsi għandu iktar esperjenza minnek, nara minni meta tkun għadek tibda jiġifieri, ikun diffiċli ħafna li inti tieħu ċertu deċiżjonijiet fejn hemm dilemma etika, speċjalment fejn jiena ħdimt ma' tfal, ġifieri fejn ħajjiġu involuti tfal, pereżempju. Ukoll trid tagħmel użu mit-teorija, ma jfissirx li dak il-ħin toħroġ il-ktieb, imma jkollok ċerti affarijiet ġo moħħok li tkun studjajt dak l-iskop fil-fatt ta' korsijiet l-università li inti tiftakar pereżempju li dritt lil persuna jkollha d-dinjità, il-kwalità f'ħajjitha, eċetera, jishom ikunu l-affarijiet li jgwidawk fid-deċiżjoni tiegħek. U wara li tieħu deċiżjoni, ġifieri, jiena nemmen ukoll li għandek tevalwa jekk kienx id-deċiżjoni tajba jew le u x'istaj tagħmel taħjar. Għax ħafna drabi jkun hemm affarijiet li stajna minn aħjar jew b'mod differenti ħanajtek.
Jiena nirringrazzjak grazzi ħafna Marjan il-ħin tar, però semmina diversi punti interessanti nittamali li dal-programm irnexxielu bil-mod il-mod jiena nifhmu ftit iktar anke f'dan iż-żmien meta ġej li ġej li n-nies jistaqsu għal għajnuna forsi b'mod aktar pronouns kien ngħidu bl-Ingliż tajb li nirriflettu u naħseb nagħmlu l-għażliet li għandna nagħmlu. Jiena nemmen ħafna fil-karità mhux biex tagħti ta' jiena dejjem ngħid li l-importanti ħafna drabi r-riflessjoni nagħmel mhux li nagħti, l-importanti huwa li nifhem illi qed nagħti u f'dak il-moment fejn jiena qiegħed nagħti xi ħaġa żgħira tal-flus jew xi għajnuna ta' xi forma oħra, nirrealizza li d-dinja mhix biss id-dinja tiegħek hemm dinja akbar għalija ġifieri hija investiment anke fil-formazzjoni tagħna. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna, inkun magħkom għall-programm ieħor dilemma etika bħallum 80 sena.